Esiet sveicināti podkāsta Valmierīgas sarunas klausītāji. 2023. gadā Latvijā bija novērojams nozīmīgs remigrantu skaita pieaugums, kopumā atgriežoties 909 cilvēkiem, kas ir par 250 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vidzemes reģionā remigrantu skaits sasniecis 181, kas ir trīskāršs pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Par to, kā skaidrot remigrantu skaita lielo pieaugumu un kādi ir iemesli, kādēļ tautieši vēlas atgriezties dzimtenē, podkāstā Valmierīgas sarunas pastāstīs Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinātore Inga Maģule. Podkāsta otrajā daļā saruna ar Eviju Briedi, kura ar savu ģimeni pēc 20 Vācijā pavadītajiem gadiem nolēmusi atgriezties Latvijā un jau ir iegādājusies īpašumu Valmieras novadā. Šīs sarunas tēma ir remigrācija, tādēļ studijā esmu aicinājis Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinātori Ingu Maģulesi sveicināta.
Sveiki, Dzinter!
Kāds ir bijis iepriekšējais gads? Medijos jau izskanēja, ka trīsreiz vairāk remigrantu ir ieradušies Vidzemē, salīdzinot ar 2022. gadu. Kāda ir šī statistika?
Jā, remigrantu skaits ir trīskāršojies. Tātad, ja pagājušajā gadā bija apmēram 60, kas bija atgriežušies cilvēki Vidzemes reģionā, tad tagad jau ir 180. Cilvēki, kas ir atgriezušies, un kā es viņus kā izskaidroju šo te straujo pieaugumu, ir tas, ka es vairāk sāku tieši sastrādāties, sadarboties ar pašvaldībām, apbraukāju personīgi, aprunājos ar katru pašvaldības šo te remigrācijas speciālistu, un vienojāmies, ka mēs sadarbosimies, ka viņi veido šīs te datubāzes, kur viņi arī uzskaitīs cilvēks, kas ir atgriežušies, kas ir aizbraukuši, kas iespējams plāno atgriezties. Un reizi ceturksnī man atsūtīs datus, kā arī vienojāmies, tiks ievietota ar emigrācijas saistīta informācija katras pašvaldības mājaslapā remigrācijas sadaļā. Un līdz ar to, jā, notiek šī labāka sadarbība, un man pieejami ir, kā sakt, vairāk dati par cilvēkiem, par atbraucējiem, aizbraucējiem. Tādā veidā, jā, viens veids, kā es varu izskaidrot, kāpēc šie te rezultāti ir uzlabojušies. Mm-hmm. Otrs ir, mēģinu sadarboties arī pēc iespējām ar diasporas, ar diasporu, ar ārzem latviešiem, un arī pēc iespējas braucu pie viņiem uz dažādiem pasākumiem un piedalos, uzrunāju cilvēkus personīgi un protams, netieši arī aicinu atpakaļ jautāju viņa domas par atgriešanos, viņa, teiksim, tās vēlmes, nepieciešamības, kas viņiem būtu vajadzīgs, lai viņi apsvērt šo te domu atgriezties. Nu, un trešais, tā kā varbūt, teiksim, veids, kā sadarbojas ar cilvēkiem, kas jau ir atgriezušies, uzsāku rīkot tādu pasākumu ciklu manas mājas Vidzemē. Un pirmais šāds pasākums, tīklošanās pasākums notika Cēsīs, kur aicināju cilvēks, kas atgriežušies Vidzemē, aicināju Cēsīs šo te pasākumu, lai viņi savā sarpā sapazīst un padalās ar saviem iespaidiem, kā viņiem ir gājis ārpus Latvijas, kāpēc viņi ir atgriezušies, kas varbūt ir sagādā grūtības un tādā veidā. Un līdz ar to ar viņiem, tā kā uzturot labus kontaktus arī. Tālāk varu viņu draugus, paziņas uzrunāt. Nu, tie, kas iespējams vēl plāno atgriezties, tie varbūt, kas jau ir atgriežušies tādā veidā, šie te dati nonāk jā, manā redzeslokā, šie te cilvēki, un jā, līdz to arī varēju šādus te rezultātus arī sasniegt.
Tātad var teikt arī, vai ir iespējams, ka patiesībā arī iepriekšējos gados atgriezās vairāk, bet šī uzskaita nebija tik rūpīga, nebija apzināti šie cilvēki.
Es noteikti, es domāju, ka tā tas arī bija. Nu, protams, arī Covid laiks piebremzē visu atgriešanos un vai arī tieši otrādi, varbūt cilvēkam radās doma atgriezties, jo ir tā, ka, piemēram, cilvēks jau tā spontāni nepieņem šo te lēnumu, protams, ir izņēmumi, bet cilvēki gatavojās, daži, teiksim, noliek laiku un gada laika atgriežas, citiem varbūt tas ir 10 gadu laikā, viņi plāno šo te atgriešanos, viņi iegādājas varbūt pa priekšu mājokli, viņi apzina, kur viņi varētu pēc tam strādāt, bērniem atkal savukārt jāpiemeklē mācību iestādes, tas ir, viss ir tāds, nu, liels darbs jāiegulda šajā šī te informācijas savākšanā un tad arī, protams, finansiāli tas ir, kā saka, jābūt spējīgam par visu šo tas, attiecīgi spējīgam arī šo te pārvākšanos arī noorganizēt.
Un kāds ir jūsu uzdevums šajā visā? Kā jūs varat palīdzēt kā koordinātori? Un arī tātad koordinātori tīkls Latvijā ir, cik es zinu, arī katrā reģionā ir šāds cilvēks, ja?
Jā, mēs esam katrā reģionā viena koordinātori, tātad Rīgas reģions, Zemgale, Kurzeme, Latgale un Vidzemes koordinātori. Savā starpā mēs arī, protams, sazināmies, sadarbojamies, ja kāds cilvēks, piemēram, pazvan no ārzemēm, un min, ka viņš, piemēram, atgriežās Siguldā un domā, ka tā ir Vidzemes reģions. Es saku, ne, kad nu, Sigulda, piemēram, ir pie Rīgas reģiona, un to es savukārt to, šo informāciju nododu savai Rīgas kolēģei, lai viņi tā, turpina sazināties ar Rīgas koordinatori. Jā, tā tad ir dažādi ceļi, kā reemigrants nonāk pie mani. Viens viņš ir reemigrants, man uzraksta e-pastu, iespējams viņš sazinās caur PAPS.lv, šāda mājaslapa, caur ko var arī reemigrants mani atrast, tad, protams, arī Facebooks, caur Facebook, dažādiem sociāliem tīkliem, iespējams arī man ir sazvanīt, vai arī, teiksim, uzrunāt mani personīgi caur paziņām. Vai arī, teiksim, nu, kāds mans draugs vai paziņa nodot tālāk informāciju, kad šāda persona ir, un tad viņi tālāk mani var uzrunāt. Un, nu jā, un tad mēs viņiem tā kā apmēramies sākumā ar tādu vispārēju informāciju, noskaidrojot, kādas viņiem ir vajadzības, un tad tiek sagatavots personalizēts nu, tāds konkrēts piedāvājums tieši vadoties pēc šiem te reemigranta vajadzībām.
Mm-hmm. No kā sastāv šis personalizētais piedāvājums? Kāda informācija tajā ietilpst?
Tas ir atkarīgs, jā, ko, kas cilvēkam tieši ir nepieciešams uzzināt iespējams, kad viņš meklē mājokli, teiksim, tad es sazinos savukārt ar pašvaldību, attiecīgo pašvaldību un lūdzu viņiem palīdzēt tālāk ar šo te informāciju. Labs piemērs bija, piemēram, Cēsīs, cilvēki vēlējās ģimeni atgriezties un sazinājās ar Cēs pašvaldības attiecīgo personu. Viņi ziņoja, ka ir šādi te dzīvokļi, pašvaldību dzīvokļi, bet nu, tur ir attiecīgi jābūt ir šim te, kas saka, jāatbilst šiem nosacījumiem, lai varētu tikt pie šī pašvaldības dzīvokļa. Vai, ja nav iespējams saņemt šo te pašvaldības dzīvokli, tad es aizsūtu pāris, nu, teiksim, mājaslapas, kur var ieskatīties caur SS, protams, LV var meklēt dzīvokļus, tad ir caur Facebooku, ir dažādi šīs mājaslapas, kur var ieskatīties vai sociālo tīklu, jā, Facebook saites, kur var atrast šādu informāciju. Tad, ja cilvēks, piemēram, meklē darbu, es apskatu atkal, kas ir tuvāk apkārtnē, teiksim, kas šajā ten reģionā ir lielākās ražotnes, ja viņš interesēs tieši par ražotnēm, ja savukārt vairāk ir, nu, atkarībā, ko tieši kā darba cilvēks meklēs, iesaku arī sazināties ar nodarbinātības valsts aģentūru, kur viņi var savukārt tālāk palīdzēt jau konkrētāk, atrast konkrētu darbu. Ja runājam par, piemēram, par bērndārziem un skolām, tad arī sniedz šādu informāciju attiecīgas, kā nu, piemeklē tiešām šīs te potenciālā reemigranta šīs te vajadzības un atbildu konkrēt uz viņu visiem nu, šiem te jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli.
kāds ir šo remigrantu profils? Kas ir tipisks remigrants, tā varētu teikt, vai visbiežāk vēršās pie jums?
Tas ir nu, vairākumā tieši ģimenes ar pirmskolas vecuma bērniem, kas... kas teiksim, atgriež uz vasaru pirms skolas sākšanās, un tad viņi meklē mājokli, meklē jā, bērniem šīs skolas vai bērndārus, un arī latviešu valodas vai nu kursus vai arī nometnes, kur bērni varētu jau nedaudz adaptēties pirms skolas sākšanas, atkārtot latviešu valodu. Un adaptēties jā, jaunajā vidē. Tas ir tā kā tā manā pieredzē, ka tās ir visvairāk jā, ģimenes ar maziem bērniem. Protams, arī atgriežās jaunieši, kas ir studējuši ārzemēs, un viņi atgriežas, bet tas jau nav tik ilgs laika posms. Viņi paši vēl spēj to visu sakārtot. Viņiem ir darba piedāvājums arī... viņiem tur mana kā koordinātāra palīdzība viņiem nav tik būtiska. Ir vairāk šiem te cilvēkiem, kas ir dzīvojuši 10 un vairāk gadus ārpus Latvijas, kam jau vairs nav tā reālā tā realitātes sajūta. Varbūt viņi ir aizbraukuši 90. Gados un tagad viņi ir nolēmuši atgriezties un viņi tiešām vairs nezin jā, ka realitāte un nevar paši norientēties situācijā. Un trešā grupa ir jā, pensionāri, cilvēki, kas ir sasnieguši pensijas vecumu un kas ir nolēmuši atgriezties un viņiem jāpalīdz sakārtot pensiju. Šīs te viss nu, pensiju pārnešana no Anglijas uz Latviju, un tur attiecīgi tiek viņam arī tad sniegt šī informācija.
Jā, un tad vidēji, tad cik ilgi ir šie remigranti pavadījuši? Ja mēs atskaitām šos jauniešus, kas studē, bet šīs ģimenes, kas atgriež, tie tiešām ir kādi nu, 10-20 gadi tā vidēji. Jā, pēc jūsu ir... pieredzes, vai šādi dati nav īsti?
Nu, šādi dati īsti nav. Ir ļoti dažādi. Grūtā spriest, neesmu laikam vēl tik ilgi šajā amatā kā saka, pavadījusi, lai es varētu izdarīt tādu secinājumu. Ļoti, ļoti dažādi. Jā, ir cilvēki, kas ir 5 gadus pavadījuši prom, un ir, kas ir 20 gadus pavadījuši. Tā kā tas ir tā, nav konkrēts. Tas ir atkarīgs, man liekas, no situācijas, no cilvēka, arī no pēdējā laikā arī no ekonomiskās situācijas pasaulē, kad atgriežās Latvijā, teiksim, dēļ dzīves izmaksas sadārdzinājuma, piemēram, Lielbritānijā vai Īrijā, un cilvēks sāk apzināties, ka Latvijā arī var pietiekami labi dzīvot, un ja atrod kvalificētu darbu, tad... Vai nu, vispār atrod labi atmaksātu darbu, tad cilvēki ļoti labprāt arī pārceļās.
Un kuras ir šīs populārākās valstis, no kurām atgriežas?
Nu, populārākās valstis tā tad ir, numur viens ir noteikti Lielbritānija, un tā es seko Īrija, pēc tam Vācija un Norvēģija. Pēc tam jau tālāk Nīderlanda, Dānija un arī manā pieredze arī ir bijuši diezgan daudz cilvēku arī no Kanādas. Mm-hmm.
Un uz kurieniem, tātad, nu, kuras novadus vai kuras pilsētas Vidzemē viņi izvēlās? Un vairāk ir tā kā uz pilsētām vai uz lauku teritorijām skatās viņi? Īpašums varbūt iegādājas?
Jā, tā ir. Tātad cilvēki... meklē darbu, priekšroku dot, protams, ekonomiski aktīvākām vietām, kā piemēram Valmierai, Cēsīji, Ogrei. Protams, arī atgriežas reģionos, arī ļoti daudz emigrantu atgriežas Valkā un Smiltenē, Gulbenē, Madonā arī, bet tur ir atkal, tas ir varbūt, tas ir viss saistīts atkarīgs no darba, no dzīves vietas, ja viņiem, piemēram, ir īpašumi, vai viņiem radi vecāki dzīvo. Ja viņiem nav īpašums, tad viņiem, protams, mēģina atkal atrast dzīvesvietu, kas arī ļoti nav tik viegli. Nu, tad viņi skatās atkal tālāk, tad saka, rādīju savu nedaudz ārpusklē. Bet jā, tas viss ir atkarīgs jā, no darba situācijas. Ja cilvēks strādā attālināti, tad viņiem ir, protams, viena alga, kurā vietā viņš dzīvo. Bet jā, ja cilvēks ar labu izglītību, teiksim, ārsts vai arhitekts vai inženieris, teiksim, tad viņi tomēr skatās vairāk uz Rīgas pusi, uz galvaspilsētu, kur ir vairāk šie darba iespējas un arī atalgojums.
Un kā ar biznesu, cik daudz uzsāk savu uzņēmējdarbību šeit? Vai tas ir bieži vai tomēr tā samērā reti vairāk ir tie darba ņēmēji?
Nu, manā pieredzē ir vairāk darba ņēmēji, bet, protams, ir arī cilvēki, kas uzsāka savu uzņēmējdarbību. Tepat varu minēt, kad Valmieras pusē Dikļos ir... Es personīgi arī iepazinu ļoti jauks cilvēks, Eviju, kas ir ģimene no Vācijas, tūlīt pat pārcelsies uz Latviju, uz dzīvi Dikļos, un viņai plāno atvērt viesumu tādu namiņu ar izmitināšanas iespējām un arī saistībā ar izglītības jomu. Tad ir meitenes, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, zemnieku saimniecība lauks, Un tālāk uz Limbažu pusi arī ir cilvēki, kas nodarbojas, ir atvēruši savu biznesu, tā kā ir šie te uzņēmīgie cilvēki, bet nu, vairākums tomēr meklē, jā, valsts, kā saka, jā, atmaksāt darbu. Mm-hmm.
Jā, nu, par jūsu minētajiem uzņēmējiem, kas no Vācijas griežies, mēs arī uzzināsim podcastu otrajā daļā. Bet vēl arī noslēgumā gribētu vaicāt, kā tieši veidojās šīs te attiecības ar šiem remigrantiem sarunājoties, vai palīdz arī tas, ka jums pašai ir pieredze, kā remigrantai atgriezties Latvijā ar savu ģimeni? Varbūt pastāstiet šo pieredzi nedaudz arī.
Jā, noteikti tas man darbā ar emigrantiem palīdz, jo man pašai ir tāda pieredze, kad 10 gadus atpakaļ pati atgriezos Latvijā ar savu ģimeni. Tas bija 2014. Gads, kad pieņēmu šo te izšķirošo lēmumu atgriezties no dzīves Austrālijā, Sidnejā uz dzīvi Cēsīs. Tas bija tāds, jā, plānots pavērsien dzīvē, jo piedzima bērniņš Austrālijā un sapratu, kad jāpieņem ir lēmums, vai mēs paliekam tur, vai braucam šurp atpakaļ uz Latviju. Un tā kā bija vieta, kur atgriezties, bija arī kur palikt un vecāku atbalsts, tad arī spēr šo izšķirošo soli. Vīrs ir Austrāls, viņš nezināja latviešu valodu un viņam nācās diezgan pielāgoties gan gada laika ziņā, gan laika apstākļu ziņā, gan arī kulturālais šoks noteikti viņam bija. Man paši arī, jo 20 gadus tomēr bija dzīvojis ārpus Latvijas, bet kopumā jā, ne brīdi nenožēloju šo soli, jo tagad jau ir trīs bērni, kas runā latviski, viņi apmeklē mācību iestādes, un runā latviski, un jā, par to mums lielākais prieks ir, un dzīve principā šajā laikā nu, uzsāku no nulles, nu, izņemot to, ka man bija vieta, kur atgriezties, vispārreiz bija pašai jānorganizē, jāatrod darbs gan sev, gan vīram. Saskāros ar daudz un dažādām birokrātijas problēmām, kas jau, protams, bija piemirsies, kā te visu Latvijā kas saka, nu, strādā, jeb notiek. Un līdz ar to, jā, no savas pieredzes vadoties arī mēģinu palīdzēt arī cilvēkiem, kas tagad plāno atgriezties. Un, jā, viņiem tādā saprotamā veidā visu arī tā kā, nodot tālāk šo informāciju.
Jums tā ir atgriešanās, bet bieži vien šajās ģimenēs kādam tā ir pārcelšanās uz citu valsti, kā jūs vīram. Kādas ir tās galvenās problēmas tieši šiem cilvēkiem, kā jūs redzat?
Ja noteikti pirmām kārtām tā ir latviešu valoda, jo cilvēks atbraucot, viņš nezin šo te valodu un arī nav tik vienkārši iemācīties latviešu valodu un manā skatījumā jā, vajadzētu būt nedaudz vairāk sakārtoti šādai programmai, lai cilvēks atbraucot, lai viņš varētu jau kā partneris pieteikties šāda veida latviešu valodas kursos, iespējams jau varētu viņš iepriekš jau pirms atbraukšanas sagatavoties, ja tiktu piedāvāt piemēram Zoom kursi, tad viņš jau varētu gadu, teiksim, iepriekš jau sāk mācīties šo te valodu un atbraucot viņiem būtu vieglāk iejusties. Bez tam, protams, arī kulturālais šoks atbraucot, tas arī ir viņam diezgan grūti. Un tādēļ es arī pat nolēmu organizēt šos te tā kā kā saka, pulcināt cilvēkus, kas ir atgriezušies, organizēt šos te tīklošanās pasākumus, lai cilvēki varētu satikties un aprunāties savā starpā, jo bieži vien atbraucot liekas, nu man ir ģimene, man ir draugi, šeit man nevajadzēs nevienu citu iepazīties, viss būs kārtībā, bet katram ir sava, kā saka, dzīve un cilvēki ir arī mainījušies nedaudz gadu laikā un vairāk vecās draudzības varbūt, jā, kaut kā ir nedaudz pajukuši un līdz ar to jāmēģina iepazīt jaunu cilvēki un tad parasti ir tā, ka tieši saiet kopā šādi cilvēki, kas ir atgriežies vai kam ir otrās pusītes, ir citautieši un tas viņiem ļoti palīdz šīta socializēšanās sanākšana kopā, aprunāšanās, dalīšanās, pieredze, un tas viņus satuvina, viņi saprot, ka viņi vienīgie nesaskarās ar šādām problēmām, un veidojas arī jaunas draudzības katrā ziņā, un līdz ar to gan tev pašam, gan arī partnerim ir vieglāk, tā kā nav jā, teiksim, varbūt pat ir jādodas pie psihologa citreiz un jāizrunā šīta, kā saka, problēmas, bet parunājot ar citiem šādiem cilvēkiem, tu saproti, jā, ka visiem ir, visi saskarās vienām tām pašām, teiksim, problēmām, ka visi vēlas, jā, iedzīvoties pēc iespējas ātrāk un jā, kā saka, visiem jārisina līdzīgas, teiksim, nu, ikdienišķas problēmas.
Jā. Vai šādi tīklošanās pasākumi arī šogad plānoti?
Jā, noteikti. Tādi tiek plānoti. Vien tādu konkrētu, es varētu minēt, kad Zemnieku saimniecībā Lauks mēs plānojam māja sākumā, māja pirmajā pusē rīkot, kuri paredzēts uzaicināt gan pašvaldību reemigrācijas speciālistus no katras Vidzemes pašvaldības, gan arī reemigrantus no Vidzemes, kuri plānot dažādas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušiem. Un tas būs tā kā brīvā dabā, kur varēs brīvā gaisotnē, teiksim, cilvēki atnākt, aprunāties, kopā darboties un jā, dalīties saviem iespaidiem.
Vai tu aicināt arī vietējie cilvēki, lai satiktos?
Noteikti, tas noteikti var arī ierasties vietējie, tad nav strikti nodalīts, vai cilvēks ir reemigrants vai nav, protams, ja ir interese droši var nākt, jo iespējams, es domāju, ka katram latvietim kāds radinieks, draugs vai radinieks ir dzīvo ārpus Latvijas un iespējams viņš var pastāstīt par šādiem pasākumiem un par šo te reemigrācijas programmu, ka jebkurš var nākt un runāties un konsultēties un griezties pie manis, ja ir kādi jautājumi un ir vēlme atgriezties, tik nezinu, no kā, ar ko sākt un pietrūkst nedaudz informācija, varbūt jā.
Jā, tātad tīklošanās pasākumi, tas ir viens veids, kā uzrunāt remigrantus, varbūt ir vēl kādi veidi pasākumi, kas ir plānoti šogad?
Jā, šogad minēšu, kad ir plānotas ir vispasaules cēsinieku dienas, protams, ir aicināti visi vidzemnieki un visi latvieši, kam ir interese. Pēc tam tiek plānots arī piedalīties kārtējā 3x3 sajietā, Viens ir šogad notiek Koknesē un Limbažu pusē, tātad ir divi 3x3 pasākumi, bet es tā kā biju ieplānojis piedalīties Koknesa pasākumā. Pagājušajā gadā tas notika Prēļos, šis ļoti jauks ģimeņu pasākums, kur sabrauc cilvēki, ģimenes no visas pasaules, un šis viss notiek tādā ļoti latviskā garā gaisotnē. Un tad vēl ir plānots doties uz Freiburgu, uz Bērzaini, uz Vāciju, kur arī jūlī beigās, augusta sākumā ir šāds te pasākums notiek, kur arī tiek popularizēts šis te latviskais dzīvesveids, latviskās tradīcijas. Un šajos pasākumos ir kādas ir priekšrocības, kad var tieši satikties ar šiem te cilvēkiem, kam sirdī ir Latvija, kas dzīvo ārpus Latvijas, bet viņi domā par Latviju, viņi iespējams, ja ne uz šo doto brīdi, viņi nākotnē apsver domu atgriezties, un viņi ļoti ir aktīvi latviešu sabiedrībā savās mītnes zemēs Vācijā, Nīderlandē, Anglijā. Jebkurā vietā, kur viņi dzīvo, viņi pulcē ap sevi latviešus, un tas ir tiešām ļoti svētīgi ar viņiem aprunāties, uzņemt kontaktus, un pēc tam visu caur gadu viņiem tālāk sazināties.
Paldies, Inga, tev par šo sarunu, un tad jau tiksimies klātienē ar daudziem, iespējams, Dikļu pusē šajā tīklošanās pasākumā maijā, kad būs saulīte, zaļa zāle un silts laiks. Un tagad sekos podkāstu otrā daļa, kurā dzirdēsiet sarunu ar Eviju Briedi, kura, kā viņa pati saka, ir ceļā uz atgriešanos Latvijā. Viņa laipni uzņēma savā īpašumā, ko pirms 3 gadiem iegādājās Dikļu apkaimē. Pastāstiet, lūdzu, kā tad bija tas ceļš, kāds bija ceļš uz Vāciju? Kādēļ devāties turieni? Un kad?
Vācijas ceļš bija garš un grūts. Es pabeidzu vidusskolu Siguldā ģimnāziju un tad iestājos sporta akadēmijā. Un tajā laikā, kas nozīmē sporta akadēmija? Tas bija visiem kaut kas tāds. Nu, nebija ne par ārstu, ne par juristu. Juristu koledži tikko tika attaisīta vaļā. Ārsti, psihologi, tur visi gāja studēt, un visiem bija tas bija kaut kāds. Un es izdomāju, ka man jāiet uz sporta akadēmiju. Tas apkārtnē likās tas tāds nicinošs, un es domāju, ko man darīt pēc pusgada. Es jau biju, pirmām kārtām es tiku bezmaksas grupā. Dabūju stipendiju, it kā jābūt pašai par to ļoti, ļoti, nu, es nezinu to vārdu, štolīt lepnai, jā. Bet nē, kaut kā man apkārt nedeva to lepnumu. Un tad es domāju, ko man darīt, un tā es aizbraucu uz Vāciju. Un Vācijā bija no sākuma bišķiņu skolā, tu varēji kā apmaiņā, bet arī vienlaicīgi bija tā iespēja arī tad pēc tam prauklīt bišķiņu pastrādāt, jo es negribēju, bija tā, ka man ģimene dzīvo divas tabu dzīvoklītiem ar 4 personas, un es ar 18 gadiem sapratu, ko nozīmē vienai pašai dzīvot. Un tad atgriezties, bet es varēju, jo es biju vēl, nu, immatrikulējusies vēl skolā, biju paņēmis tikai gadu laiku, kad es varēju tā, jā, un tā palikusi arī Vācijā. Vācijā bija tā, ka es gribēju palikt Vācijā uzreiz un studēt tālāk, bet es nedrīkstēju. Manas izglītība netika Vācijā atzīta. Tas nozīmē to, ka ģimnāzijas pabeigšanas sākums strādāt sporta, nu, studēt sporta akadēmijā nekam nebija vērts. Un tad man bija jānoliek eksāmeni un jāiestājas Vācu koledžā priekš citautiešiem, kur varēja nolikt Vācu vidusskolas pabeigt un diplomu dabūt, lai varētu studēt. Tad es iestājos, tajā laikā iestājos Hamburgā universitātē un studēju mēdienu tehniku. Tas nozīmē to, ka tad, nu, režisors, producents un toni varētu mācīties. Tas man ļoti interesē, bet arī tas man parādīja to, ka tajā laikā mēs nebijām Eiropas Savienībā, ka tie ceļi ir ļoti grūti. lai vispār studēt varētu, man bija nepieciešams, lai man kāds uzraksta, ka viņš mani finansē. Un blakus, to, protams, man izdarīja tajā laikā mans patēvs ļoti labi uzrakstīja tādu rakstu, bet viņš jau to nevarēja darīt. Man bija blakus nauda jāpelnē pašai, jo tā nauda, ko Vācijā bija nepieciešams, lai parādītu, tie bija 700 markas mēnesī. Tas šeit Latvijā bija gada alga gandrīz, vai? Un vienkārši tas bija tas, kad es pateicu, labi, mēnesi varbūt tās man sanāks dzīvot, un ja nesanāks, atgriezīšos. Bet, nu, es dzīvoju līdz šai baltai dienai tur vēl Vācijā, un tāpēc tas ir sanācis. Un es uz pateicīju, ka viņi man vecāk tajā laikā to parakstu iedeva, un arī pirmo naudiņu iedeva, un tā es visādos darbiņos. No tīrīšanas darbiem līdz pat... Vai ko es tikai nedarīju, pie cilvēkiem strādāju, gāju oficianti par vienu marku strādāju stundā un gāju visādai mazām lielām kalniem un jā, mazām elītiem arī cauri. Kā jau katrs students, tas nav tikai Vācijā, es domāju visā pasaulē, tāpēc tas nav tik ļoti, mēs jaunībā esam rūdīti un ir jauki, ka tāda iespēja bija. Un tā es tur studēju un bija to, ka man bija jādara prakses gads. Jā, tā esam tajā studijās un viens gads. Un tajā laikā mēs vēl nebijām, Latvija vēl nebija Eiropas Savienībā, bet tas bija nozīmē to, ka man bija jāatgriežas Latvijā, lai strādātu tajā jomā gadu bez algas. Un tas nozīmē, ka man atkal jādzīvo pie vecākiem. Tā ir pašā divas tavu dzīvoklītī. Četratā. Un es teicu, man bija tikko mans vīrs, tagadējais vīrs iepazinusies un bija jauna, bija skaista un domāju, ai, tajā pašā laikā strādāju pedagoģijā blakus mazos darbiņos un domāju, nu labi, tad mainīšu profesiju. Aizgāju pedagoģisko virzienu un tajā es palikusi un izaugusi visā manā būtībā no bērnā audzinātājas līdz pēc skolas pēcpusdienas vadītājai. Un tagad arī sākšu jaunu darbu. Trīs ģimenes centru vadīšu tur. Bet vienlaicīgi pirms 10 gadiem sāku ar savu vīru domāt par atgriešanos Latvijā. Blakus, jo te ir manas mājas, jo ir skaisti atbraukt ar bērniem šeit uz nedēļu un palikt 2-3 naktis pie radiniekiem. Bet arī tad katram jau ir sava ikdiena un katrs iet savam darbam pēc tam ir grūti, tad tajā pēc ciemos būt ilgi. Un tā laiku sapratām, lai ilgāk šeit uzturētos, lai bērniem ar ikdienu bišķiņu piedzīvot, ka mums vajag kaut ko pašiem. Un tā sākām pirms 10 gadiem meklēt pirmos īpašumus un sākām skatīties, ko mēs vēlamies. Un pirms 3 gadiem nopirkām šeit māju. Un sapratām, ka tagad māja ir, sākām remontēt, investēt naudu un sapratām, ja jau mēs te tik daudz liekam iekšā visu, tad jau arī jāsāk domāt par nākošajiem soļiem atgriezties. Bija ļoti intensīva doma atgriezties pirms Covida, tas bija 2020. Gadā, kad vēl tas tā domājam, ka nebūs tāda tik ilga tas ies. Un tomēr tas gāja ilgāk, ka tā realitāte tādam momentam parādīja, kā no vienas dienas uz otru dienu viss var mainīties. Mēs bijām priecīgi, ka mums šī māja bija, jo kad mēs atbraucām uz laukiem, mēs varējām šeit izpasties un varējām darīties savā zemītē, ko gribam. Tā pašā laikā Hamburgā būdami dzīvoklī redzējām, cik mums ir grūti tikai dzīvoklī būt. Un tas parādīja to, ka mēs esam pareizo lēmumu pieņēmuši šeit nopirkto māju un investēt šeit to visu mūsu brīvo naudu, un kad arī tas ceļš šeit ir pareizais. Un drīzumā ir tas, ka mēs gribam atgriezties. Teiksim tā, godīgi pasakot, es gribu atgriezties. Un mans vīrs, es jau viņam teicu, es 20 gadus esmu dzīvojis Vācijā ar tevī un citā valstī. Tagad būtu bijis tok ļoti labi, ja tu tagad padzīvot un saprastu, ko nozīmē, kā es jūtos tur. Jā, viņš ir ar mieru, bet nu, kamēr vēl nav šeit, redzēsim, vai tas ar mieru būs tā, kā viņš to domā. Tāpēc tā ir mans stāsts.
Par savu ģimeni varbūt arī pastāstīt tā, tad jums ir vīrs, ir vācietis un jums ir divi bērni, ja?
Jā, man ir divi bērni, man ir vīriet, manu vīru es iepazinu pirms 23 gadiem. Un, ja godīgi saku, ja man būtu kāds jautājis, vai es vēlētos ar vācu vīrieti aprecēties un gribētu vācu vīrieti sev kā vīru, tajā laikā es būtu pateikusi nekad. Nekad! Jo tā mentalitāte, tas bija jauna un man bija tomēr vēl iekšā viss tas, kādi latvieši vīrieši ir un kā Latvijā viss ir dejotāji, karjeristi. Man vīrs nemāk dejot. Karjera, viņš ir ļoti labā darbā, bet tas nav tas, kas viņam pirmajā vietā stāv. Un to visu tad pieņemt un to visu tā darīt, tas arī bija ļoti liela izaicinājums priekš manis, bet kur tā mīlestība iekrīt? To jau nekad nezinu. Nekad nesaki nekad. To gan es esmu iemācījusies. Un man tad mēs sākām dzīvot kopā, aprecējamies, bērni piedzima. Un kuras es ļoti pateicīgi, kas man ir to, ka man vīrs atbalsta visās manās karjeras būšībās. Es vienmēr esmu iespēju bijusi, kad es varu tālāk izglītoties. Es trīkstēju visus darīt. Viņš vienmēr bija ar mieru bērnus savākt un darīt. Un tādā ziņā mums bija tās lomas varbūt tās bišķī mainījušies, ka es trīkstēju izdzīvot manus sapņus un manas realitātes. Un tā es viņam ļoti, ļoti liela pateicīga. Un arī to, ka viņš ar mieru šeit uz Latviju nākt, ir priekš manis ļoti liels mīles apliecinājums. Un tikai jau tā doma, ka viņš to grib, ir jau ļoti liels apliecinājums. Un to, ka viņš ar mieru bija māju šeit, pirkt ar manīm naudu investēt šeit, tas arī priekš manis ir ļoti liels apliecinājums.
Un kā jūs saskatāt šo nākotni Latvijā? Kādas tās perspektīvas darba ziņā un viss ir jau tā kā apzināts?
Nu, es paskatīšos tagad manā kristāla bumbiņā. Un, protams, sapņi un domas ir. Protams, mana pedagoģiskā izglītība būtu jauki viņu šeit arī manu pieredzi un manu izaugsmu, ko es esmu Vācijā iegūs, arī šeit papildināt. Un šeit arī varbūt tās impulsus iedot kādus, varbūt ko nav padomāts vai arī ko arī varbūt savādāk redzu es un savādāk esmu piedzīvojusi. Tā pašā laikā arī otrs virziens būtu, kad es esmu atvērta jaunam. Un dažreiz ir tā, ka ja tajā kristāla bumiņā es skatos un domāju, var gadīties to, ka pēkšņi notiek tas, ko es vismazāk esmu gaidījusi. Un nezinu, varbūt kaut kādā politikā ieiešu, nezinu, ko es tur izdarīšu. Viss var gadīties. Kaut vai es pa politiku tikko daudz nezinu. Jā. Nu, labi. Jā.
Vēl pēdējais jautājums. Un kā jums šajā ceļā, ko jūs vēl ejat uz Latviju, palīdzēja remigrācijas koordinātori?
Remigrācijas koordinātori es iepazinu caur divām meitenēm, kuras man kaimiņos dzīvo. Es viņas Instagramā redzēju, lauks meitenes, varbūt jūs tādu zinat. Viņas, es vienkārši redzēju, ka viņas arī uzrakstījuši bija, ka viņas atgriezušās pēc 10 gadiem ir Latvijā un kā viņas sākuši savu ceļu. Un tas man ieinteresēja un es vienu vakaru viņām piezvanīju un teicu un ielūdzu pie manas ciemos un izrādās, viņas dzīvoja tiešām 400 metru attālumā no manī. Un tā mēs sākām runāt un viņas pateica, ka viņām esot ļoti, ļoti daudzās vietās palīdzējusi remigrācijas organizācija. Un tā es sapratu, kas tas tāds. Pirmo reizi tādu vārdu dzirdāju – remigrācija. Priekš manis bija pašai viss jādara. Un pati un tajā momentā sāku interesēties par to. Un tad sazvanīju Ingu. Un tā mēs sakontaktējāmies un sākām par to runāt, kas ir nepieciešams, lai Latvijā labi atgrieztos un kas man priecē, ka Inga pati ir remigrējusi ar savu vīru un viņas stāsts ir līdzīgs kā man un viņi mani varēja saprast un tas man tā palīdzēja, ka es sapratu, cik labi, kad ir ar kādu cilvēku parunāt, kurš arī ar ģimeni gribēja un ir atgriezies. Un kuram ir arī tagad 10 gadu pieredze šeit Latvijā ar visām mūsu birokrātiskajām lietām, kur es teicu, ja es to neizmantošu, tad es pati sev nogriezīšu vienu roku vai iespēju, kā es saku, tas ir ļoti, ļoti vērtīga lieta, jebkuram ieteiktu, jo dažreiz tu pat par lietām nepadomā. Man, piemēram, bija tā lieta, kas nekad nebija padomājis, ka manam vīram ir iespēja no Vācijas par Zoom latviešu valodu mācīties. Un tikai caur Ingu es tādu iespēju vispār uzzināju. Un kas atvērās, kāds ceļš, un manam vīram uzreiz atvērās lielāki interesi šeit atgriezties. Un tas ir caur to, kad es iepazinu remigrācijas dienestu un Ingu ir īpaši.
Paldies!
Labi!
Dzirdējāt sarunu ar Eviju Briedi, kura ar ģimeni nolēmusi pārcelties uz dzīvi Latvijā. Ja arī jums ir interese par pārcelšanos uz Latviju, jūs varat sazināties ar Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinātori Ingu Maģuli. Kontaktinformācija atrodama tīmekļa vietnē vidzeme.lv sadaļā Remigrācija. Paldies, ka klausījāties! Pārējās podkāsta epizodes meklējiet lietotnē Spotify.